Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarining asosiy qismini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tashkil etadi. Chunki kichik korxonalar bozor sharoitiga tez moslashuvchan va kam xarajat talab qiladigan sektor hisoblanadi. Umuman, bugungi kunda bozor iqtisodiyotining muhim talabi kam mehnat sarflagan holda ko'proq va sifatli mahsulot ishlab chiqarish, kishilarning talab va ehtiyojlarini to'liq qondirish va shu asosida foyda olishdan iborat. Bunda ishlab chiqarishni harakatlantiruvchi kuch tadbirkorlikdir. Mijoz va bank o'rtasida imzolangan kredit shartnomalari har ikki tomon uchun majburiy hisoblanib, ularning o'z muddatida to'liq bajarilishi talab etiladi. Lekin hozirgi paytda banklar kreditlarni qaytarib olishda muammolarga duch kelmoqda. Bu esa o'z-o'zidan muammolarni yanada ortishiga hamda muammoli kreditlar yoki sud jarayonidagi sudlar hisob varaqida banklarning summalari ko'payishiga, daromad keltiruvchi bank aktivlarini chetga tortilishiga olib keladi. Bugungi kunga kelib, tijorat banklari kredit portfelining ma'lum bir qismini muammoli kreditlar tashkil etadi. Umuman, muammoli kreditlar qanday yuzaga keladi degan savol tug'iladi. Muammoli kreditlar quyidagi hollarda yuzaga keladi. Mijozning moliyaviy holatiga to'g'ri baho bermaganligi va chuqur tahlil etmaganligi, kreditlar ustidan yetarli darajada monitoring o'rnatilmaganligi, hujjatlarning to'liq talab qilinmaganligi, kredit mablag'ining biznes rejada ko'rsatilgan maqsadlarga ishlatilmaganligi hamda mablag'ning xufiyona o'zlashtirilishi, bank xodimlari bilan o'zaro til biriktirib, kredit mablag'lari talon-taroj qilish oqibatida yuzaga keladi. Ushbu muammoli kreditlarni bartaraf etish masalalari bo'yicha tegishli qonuniy hujjatlar qabul qilingan. Ammo hali bu masalalar yuzasidan ham muammolar mavjud. Muammolarni bartaraf etish uchun qonuniy huquqiy bazani yanada rivojlantirib, banklarga bu masalada erkinliklar berilishi lozim. Kredit ta'minoti sifatida garovga qo'yilgan mulk kredit oluvchining hamda uning oila a'zolari ishtirokida notariusda shartnoma asosida rasmiylashtiriladi. Umuman, kreditlarni 5 turga: yaxshi, standart, substandart, shubhali hamda umidsiz kredit turlariga tasniflash mumkin. Bulardan oxirgi ikkalasi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, ular amaliyotda muammoli kreditlar deb qaraladi. Kamida 180 kundan kechiktirilgan kreditlar umidsiz va 90 kun kechiktirilgan kredit esa shubhali kredit deb ataladi. Hozirgi kunda ko'pgina banklarning asosiy vazifasi kredit berish emas, balki berilgan kreditlarning o'z muddatida qaytariluvchanligini ta'minlashdangina iborat bo'lib qolmoqda. Ha, juda qiziq ma'lumotlar. Azizlar, mazkur qo'llanmani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr azizlar, tadbirkorlik faoliyatingizda omad tilaymiz.